Assalomu alaykum aziz birodar. Insoniyat yaratilgandan beri hayotida mazmun va maqsad qidiradi. Hatto hozir tez suratda ilgarilab ketayotgan materialistik hayotimizda ham bu haqiqat o'zgargani yo'q. Ba'zilar hayotidagi maqsadni ilm va texnologiyadan qidirsa, boshqalari dindan qidiradi. Kimdir osmonga qarab qudratli zotni qidirsa, boshqalar uni o'z ichidan qidiradi. Nimaga ishonmaylik hammamiz? Insoniyatni asrlardan beri qiynab kelayotgan azob va o'lim hayot va muhabbat haqidagi savolga qayerdadir javob bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Ba'zida Xudovand bu savollarimizga tezda javob bersa, boshqa paytlarda yillar davomida hayotimizga keladigan voqealardan o'tib saboq olamiz. Ammo bu saboqlar og'ir sharoit, yurakning achchiq nolasi bilan birga keladi. Hayotimizda kechadigan voqealarni kuzatib, shunday xulosaga kelamiz.
Dadillikka, umidsizlikdan o'tib, og'riqlardan o'tib esa shodlikka, imonga esa ko'pincha qiyinchiliklar va ikkilanishlardan so'ng erishiladi. Agar siz ham hayotingizda shunday holatlarni kechirayotgan bo'lsangiz va hali ham umidingiz bo'lsa, bizni tinglashda davom eting. Inson qanchalik Xudodan uzoqda bo'lmasin, ichki instinkti bilan qayerdadir hamma tilaklarni eshitadigan va ixtiyor qilsa, bajo keltiradigan zot borligini his qiladi. Bolaligimizdayoq tunda osmondan yulduz uchganini ko'rsak, tilak aytishga o'rganganmiz. Demak, tilaklarimizni eshitadigan kimdir borligiga ishonamiz va tilagimizni aytamiz. Tilagimiz doimo beg'ubor va albatta yaxshi bo'lardi. Biroq inson katta bo'lib, haqiqiy dunyo qanday ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'ra boshlagach esa, atrofdagilardan hafsalasi pir bo'ladi. Bugun juda ko'p insonlar yolg'iz. Jismonan bo'lmasa-da, ruhan yolg'iz.
Shuning natijasida oila va turmushdagi munosabatlar omadsiz kechmoqda. Biz nega yaratildik? Ko'pchilik hayotiga nazar tashlab, maqsadsiz noma'lum tomonga ilgarilab ketayotganini sezadi. Yashashda maqsad yaqinlar bir-birlarini topganda, ayniqsa Xudoni topganida ma'lum bo'ladi. Dunyoga kelish va ketishimiz o'sha biz yaxshi bilmaydigan ilohiy zotga bog'liq ekan. Uni topishimiz boshqa munosabatlarimizdan ancha muhimroq. Ammo Xudoni topish nima degani? Xudoni topganlar bu holatni turlicha tasvirlashadi. Muqaddas kalomda dunyodagi eng qimmatbaho marvaridni topgan bir odam haqida aytiladi. Bu savdogar shu paytgacha to'plagan boyligini sotib, o'sha qimmatbaho marvaridni sotib oladi. Boshqalar esa buni shunday tasvirlaydi. Xudoni topmasimdan oldingi hayotim, uni topganimdan keyin ma'nisiz, do'stlarim esa maqsadsiz adashib yurgan kishilarga aylanib qolishdi.
Hayotga qarashim butunlay o'zgardi. Yuragimda kechirim, muhabbat, sabr va yana ko'pgina yaxshi hislatlar paydo bo'ldi. Endi do'stlarim bilan munosabatim mana shu hislatlar asosida davom etdi. Xudo bilan suhbatlashishning qanchalik beqiyos ekanini angladim. Xudo bilan suhbatni har kim har xil tushunadi. Kimdir bu tananing holati desa, boshqalar yurakning Xudo bilan munosabati deydi. Eng to'g'ri ibodat esa suhbat, muloqotdir. Ikkita bir-birini yaxshi biladigan odamning ham so'zsiz, ham ovoz chiqarib qilgan muloqotidir. Bu muloqotda so'zlash va tinglash, berish va olish, sukut saqlash va gapirish hammasi jam bo'lishi kerak. Xudo bizga kerak bo'lgan narsani biz hali so'ramasimizdan oldin biladi. Shunday ekan, undan keladigan qarorlarni shukrona va tinch yurak bilan qabul qilish lozim. Biz Xudoning oldida inida turgan va tuxumdan yangi chiqqan, bo'ynini cho'zib otasining tepasidan tashlagan narsasiga qanoat qilib yutinayotgan polapondek bo'lishimiz kerak.